Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 3 august a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Consiliul Superior al Magistraturii aprobă pensionarea șefului Parchetului Național Anticorupție, după care discută și cererea de demitere a celuiași procuror.
Cerere formulată de Ministrul Justiției, pe lista căreia se află 8 procurori în funcții de conducere.
Tensiunile din Alianța DA devin cronice.
Un motiv de dispută fiind și probabila creștere a taxei pe valoare adăugată.
Adrian Severin și problema xenofobiei, o discuție cu psihiatrul Ion Vianu pe marginea unui editorial bizar. Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Farmaciștii care vor recomanda bolnavilor medicamente mai scumpe în numai de o anumită marfă vor pierde contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, a declarat Cristian Vlădescu, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Noul mod de prescriere a rețetelor intrat în vigoare de la 1 august are ca scop creșterea accesului asiguraților la medicamentele compensate și gratuite și nu favorizează unor firme de medicamente stresarea medicilor și bolnavilor sau creșterea veniturilor farmaciștilor, a subliniat Cristian Vlădescu. În întreaga Românie vor cădea precipitații abundente cu grindină și vijelii începând de joi până sâmbătă seară, conform unei avertizări meteorologice emise de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor către prefecturile din toate județele. Vineri și sâmbătă va ploua în toate regiunile țării, cantitățile de apă depășind la deal și la munte, în Muntenia, Moldova și estul Transilvaniei, 40 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore. Iranul a calificat ca inacceptabilă cererea Agenției Nucleare a Națiunilor Unite de a aștepta o săptămână înainte de a relua îmbogățirea uraniului. Uniunea Europeană și Statele Unite au avertizat Iranul că riscă să îi se impună sancțiuni dacă își reia programul nuclear. Cu prilejul ceremoniei de inaugurare în funcție a noului președinte iranian, Mahmoud Ahmadinejad, liderul spiritual al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat. Oficialitățile țării nu au dreptul să renunțe la drepturile poporului, ci trebuie să le apere. Trebuie să apărăm drepturile naționale, politice și economice, a declarat liderul spiritual al Iranului. O bombă artizanală detonată la marginea unei șosele în partea de vest a Irakului a ucis 14 pușcași marini americani și un interpret. Potrivit agenției France Press, de la începutul invaziei din Irak în martie 2003, și-a pierdut viața 1811 soldați americani. În Arabia Saudită, numeroși clerici, șefi de triburi și reprezentanți oficiali au depus jurământul de lealitate față de noul rege Abdala, în cadrul unei tradiționale ceremonii islamice, care a avut loc la Palatul Regal din capitala Riyadh și care va continua mâine. Regele Abdala este succesorul fratelui său vitreg, regele Fahd, ale cărui funeralii au avut loc ieri. Astronautul american Stephen Robinson a reușit să îndepărteze 2 benzi metalice potențial periculoase care atârnau între plăcuțe pe scutul termic al navetei spațiale Discovery. Specialiștii de la NASA au insistat asupra înlăturării celor 2 benzi, dat fiind că prezența acestora ar fi putut provoca supra-reîncălzirea navetei în momentul reintrării, ceea ce s-a întâmplat cu naveta spațială Columbia, care s-a dezintegrat în zbor în februarie 2003.
Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, a participat la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, la care s-a discutat cererea de pensionare înaintată de șeful parchetului anticorupție, Ioana Măriei, și de adjunctul acestuia, Gheorghe Șuhan. Aproape concomitent cu cererile de pensionare, CSM primise și cererea Ministrului Justiției de demitere a mai multor procurori, între care se numără același Ioana Măriei și Gheorghe Șuhan. Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei.
Astăzi am adresat președintelui României 8 cereri de revocare din funcții de conducere de la PNA și tot din cadrul parchetului general. Este vorba de procurorul general Amărie, de cei 2 adjuncți și de 3 șefi de secții. Iar în ceea ce privește DICOT, este vorba de șeful acestei direcții, domnul Muscalu, și adjuncta sa. Am acționat în raport cu PNA și DICOT pentru că acestea sunt structurile de elită în lupta cu corupția și cu criminalitatea organizată și sunt subiecte prioritare în agenda integrării.
Tot în ședința CSM, doamna Macovei a rezumat motivele cererii de demitere a șefilor PNA.
În ceea ce privește procurorul general al PNA, instituția a fost creată să se lupte cu marea corupție, au trecut de ani de zile, au avut de toate și nu s-a luptat cu marea corupție. Dânsul, în calitate de procuror general, răspunde de toate secțiile și de tot ceea ce s-a întâmplat în PNA.
În legătură cu PNA și mărirea eficienței acestei instituții, ministrul Justiției, doamna Macovei, a declarat că intenționează ca până la sfârșitul anului să treacă parchetul național anticorupție în cadrul parchetului instanței supreme, cu păstrarea autonomiei totale și cu un procuror general autonom.
Mă gândesc la asta, oricum nu va fi sub parchetul general, va fi în cadrul parchetului general, ca să nu avem două instituții care investigează corupția mare, dar cu păstrarea autonomiei totale, inclusiv a celei bugetare.
Declarația Monicăi Macovei. Cu mai multe detalii de la București, Dan Tăpălagă.
Ședința Consiliului Superior al Magistraturii s-a încheiat cu puțin timp în urmă. Cei 8 șefi din parchete de pe lista Ministrului Justiției, mai puțin șeful PNA, și-au prezentat apărarea. Acuzarea s-a consumat în prima parte a zilei. Ministrul Justiției a explicat pe larg în fața membrilor CSM motivele pentru care a propus revocarea din funcție a șefului PNA Iona Mărie și altor 7 procurori cu funcții. În esență, Macovei a acuzat, citez, lipsa de eficiență, de organizare și de rezultate, citat închis. Cât despre viitorul PNA, veștile nu par deloc optimiste. Ministrul Macovei a declarat că intenționează să treacă PNA în cadrul parchetului general cu păstrarea autonomiei și a șefului. Ar putea fi primul pas către desființarea PNA și topirea instituției în parchetul general. Dar ministrul Justiției susține că este vorba, citez, doar de o schimbare de plăcuță. Ca să evite revocarea din funcție, Ioana Marie și unul dintre adjuncții săi, Gheorghe Șuhan, au trimis ieri la CSM cereri de pensionare. CSM le-a și aprobat astăzi în cursul dimineții, astfel că în cazul celor doi, cererea de revocare formulată de ministrul Justiției a rămas fără obiect. Șuhan a declarat că este, citez, o coincidență și o întâmplare faptul că și-a cerut pensionarea anticipată tocmai când ministrul Justiției propunea revocarea sa din funcție. În schimb, ministrul Justiției are altă părere. Macovei a declarat astăzi că Amarie și Șuhan au luat probabil decizia de pensionare după ce au aflat de propunerile de revocare. Prin decizia de pensionare anticipată, șeful PNA și adjunctul său vor beneficia, potrivit legii, de compensații financiare, care se ridică în cazul lor la câteva sute de milioane de lei. La ieșirea din sistem, adjunctul PNA nu are să-și reproșeze prea multe, în ciuda criticilor formulate însă de un raport realizat de Freedom House în luna martie. Șuhan a declarat că apreciază activitatea parchetului anticorupție ca fiind bună și cu rezultate. Dacă la PNA ministrul Justiției a revocat 5 procurori, adică toată conducerea, la parchetul general, valul schimbărilor a făcut doar 2 victime, ambele de la Direcția de Combatere a Crimei Organizate și Terorism. Este vorba de Gheorghe Muscalu, de acum celebru acuzat de grave abateri profesionale în instrumentarea dosarului Țiriac Junior, și a adjunctului său, Grațiela Isac. Ministrul Justiției a explicat că revocarea celor doi are la bază un raport realizat de CSM care a constatat, citez, un număr mare de dosare uitate în sertare. Însă marele câștigător al schimbărilor din justiție este, fără îndoială, procurorul general, Ilie Botoș. Numele său lipsește de pe lista cu revocări. Întrebată de ce, ministrul Justiției a declarat că a dorit să înceapă cu cele două structuri, PNA și DICOT, care trebuie să fie, citez, de elită. Abia apoi ar urma să treacă la evaluarea parchetului general. Până atunci însă, procurorul general rămâne pe poziție. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La începutul săptămânii, după ședința Comitetului Executiv pentru Integrarea Europeană, președintele Traian Băsescu avertiza, prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt, că există pericolul ca membrii ai guvernului să intre sub influența unor grupuri de interes economic. În replică, purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolaescu, i-a sugerat președintelui să discute problema direct cu premierul Tăriceanu, precizând că niciun ministru liberal nu este legat de grupuri de interese. Un dialog prin interpuși între președinte și premier, care pare să indice, potrivit corespondentei Europe Libere la București, Sabina Fati, o cronicizare a tensiunilor politice.
Tradiționalul război dintre palate continuă și în versiunea Băsescu-Tăriceanu. Relația dintre cei doi s-a deteriorat lent, dar iremediabil de la începutul anului până acum. Ultima declarație a președintelui Băsescu, prin care îl pune în offside pe șeful guvernului, sugerează că mai multe persoane din executiv s-ar afla sub influența unor grupuri de interese. Primul ministru a aflat astfel, dintr-o precizare publică, despre vulnerabilitățile cabinetului pe care îl conduce. Se poate înțelege astfel că președintele primește din partea serviciilor secrete altfel de informații decât premierul, fiindcă domnul Tăriceanu a fost nevoit să ceară Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe să verifice avertizările prezidențiale. Astăzi, purtătorul de cuvânt al PNL spunea dubitativ că premierul va primi și el de la SRI și SIE datele respective, dacă nu cumva, cităm, președintele a făcut rost de asemenea informații pe alte canale. Serviciul Român de Informații a răspuns că va cerceta toate amenințările la adresa Siguranței Naționale, dar potrivit purtătorului de cuvânt al SRI, din perspectiva acestei instituții, persoanele vizate nu contează. Traian Băsescu a vorbit în mai multe rânduri despre grupurile de interese. La începutul mandatului său spunea că, cităm din nou, lumea comunității de afaceri clientelare este debusolată, fiindcă nu își explică cum de nu a putut să introducă în guvern niciun om. Grupurile de interese care au fost obișnuite să lucreze cu guvernul, ca o anexă a intereselor lor, au declanșat acum marea bătălie a secretarilor de stat care să fie oamenii lor, am încheiat citatul. Acum însă lucrurile s-au schimbat radical, iar președintele constată influența grupurilor de interese economice asupra guvernului și atrage atenția cabinetului Tăriceanu să acționeze doar sub influența programului de guvernare și nu a unor lucruri ce pot schimba decizia politică. În acest fel, președintele sugerează că premierul Tăriceanu ar fi avut unele derapaje petrecute sub presiunea acestor grupuri subterane. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Avertismentul președintelui Băsescu legat de riscul ca unii miniștri să-și piardă independența era binevenit dacă ar fi fost mai clar, comentează de la München Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Președintele Traian Băsescu a părut cunoscut cu 2 zile în urmă un adevăr trist, dar adevărat nu numai în România, ci în întreaga lume, că există pericolul ca oameni din executiv, adică miniștri, să intre sub influența unor grupuri de interese economice. Dacă președintele dorește însă să facă într-adevăr un serviciu țării, trebuie să spună mai mult decât atât. Nu neapărat dând nume, dar definind cel puțin categoriile de oameni de o parte și de cealaltă, corupători și corupți. Așa cum s-a exprimat însă președintele, enigmatic, s-ar înțelege că există un potențial conflictual între președinte și guvern sau, dacă acest potențial nu există totuși, se înțelege că președintele a dat sau că îl caută cu lupa. Președintele Băsescu pune poate, spunem noi, prea multă bază pe informațiile confidențiale și mai puțină pe contactul direct cu oamenii. Ce rost are acest mesaj de uz intern, de pildă, într-o ședință a Comitetului Executiv de Integrare Europeană? Domnul Băsescu a făcut însă și o afirmație mai gravă, vorbind, citez, de grupări care vor să schimbe decizia politică a guvernului, abătându-l de la programul său de guvernare. Ori, dacă așa stau lucrurile, dacă vorba lui Caragiale e trădare, atunci trebuie să o știe tot românul în mod clar, căci alminteri va pierde și puțina încredere pe care o are în politicieni. Faptul că domnul Băsescu i-a avertizat pe membrii executivului, citez, că este cu ochii pe ei ca să nu se lase corupți, îi discreditează în mai mare măsură decât îi ajută. Formulări generale de acest gen pe marginea corupției sunt repede uitate. Le făcea și domnul Emil Constantinescu. Alta este însă abaterea de la programul de guvernare, mult mai gravă, după cum spuneam, dacă nu cumva e produsul căldurii estivale. În aceste condiții, reacția premierului Tăriceanu e corectă. Dorește explicații de la SRI și SIE. Cert este însă că evocând doar informații clasificate, nu se face politică într-o țară democratică. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În numărul de ieri al cotidianului Ziua, fostul ministru de externe al României, Adrian Severin, scria într-un editorial, citez, atunci când vor puterea, alogenii știu să înțeleagă și să manipuleze perfect suferințele popoarelor în mijlocul cărora trăiesc. Editorialul este, de fapt, un atac la adresa președintelui Băsescu. Alin Severin, în acest moment, reprezentant în România al organizației non-guvernamentale Project on Ethnic Relations, mai deplânge în editorialul său, citesc din nou, perfidia unor puteri străine gata să profite de slăbiciunea țării, și așa mai departe.
Am stat de vorbă despre afirmațiile lui Adrian Severin cu unul din liderii de opinie ai societății civile din România, psihiatrul și scriitorul Ion Vianu.
Se poate vorbi de un caz de psihiatrie, această intervenție în care se spune că alogenii știu să înțeleagă și să manipuleze perfect suferințele popoarelor în mijlocul cărora trăiesc și în care sunt alăturați Bonaparte, Hitler, Stalin și Traian Băsescu?
Nu știu dacă se poate vorbi chiar de psihiatrie, dar în orice caz mi-a stârnit o uimire acest articol și din pricina celui care îl semnează, pentru că este vorba totuși de cineva care a avut mare răspundere în stat, care a fost ministru de externe, Adrian Severin, și care este un fel de, actuabil, un fel de ideolog, un fel de gânditor, considerat un fel de gânditor important la Partidul Social Democrat. Deci este foarte straniu că face o asemenea afirmație care vine totdeauna într-un stadiu de disperare și de lipsă de idei. Când un partid nu mai are idei, recurge la această diversiune. Dacă totul merge rău, merge din pricina străinilor și pentru că străinii nu simt ceea ce simțim noi.
Există o conotație aproape rasistă în această aluzie la alogeni.
Da, există o conotație rasistă, asta tocmai asta este grav, pentru că nu se spune că străinii, de pildă, nu au interesul să ne ajute, să zicem. Se spune că străinii nu poate să simtă, adică au un fel de incapacitate congenitală de a simți ceea ce simțim noi românii. Mi se pare foarte bizar.
Este extrem de ciudat că domnul Adrian Severin, care este reprezentantul în România al organizației non-guvernamentale Proiectul pentru Relațiile Etnice, o organizație americană, se referă în textul lui și la perfidia unor puteri străine gata să profite de slăbiciunea țării. Ce se poate înțelege din așa ceva?
Ce se poate înțelege altceva decât faptul că el nu mai reprezintă acea organizație internațională pe care ați văzut-o, ci exclusiv niște interese politice interne, foarte limitate, care suferă de o lipsă totală de idei și recurg la demagogia cea mai absolută.
L-ați ascultat pe Ion Vianu.
Alogenii, un pericol pentru România? Un comentariu semnat de Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Cotidianul Ziua a publicat ieri un articol uluitor. Așa ceva nu s-a putut citi în ultimii 15 ani. Autorul e bine cunoscut. Adrian Severin, deputat PSD, fost ministru de externe, mare colecționar de funcții în forumuri internaționale și campion fără rival al limbajului de rețea diplomatică. În articolul publicat ieri, Adrian Severin e cu totul altcineva. Articolul se numește Epopeea frustraților și erodul unei minți dezlănțuite. Conținutul poate fi rezumat astfel. Uneori, popoarele ajung pe mâna alogenilor. Un alogen e un străin adăugat etniei majoritare. Exemple, Napoleon, corsicanul, lider al Franței imperiale, Hitler, austriacul, lider al Germaniei naziste, Stalin, gruzinul, lider al Rusiei sovietice și Traian Băsescu, tătar de origine, lider al României. Stalin și Hitler și-au dus țările la ruină, Traian Băsescu trebuie împiedicat să facă același lucru. Adrian Severin nu spune cum anume poate fi oprit Băsescu, poate în articolul următor. Până atunci, autorul merită o scurtă analiză, deocamdată de idei. Teoria lui Severin e adevărul gol-goluț. Rasa dictează mersul lumii. Nazismul, comunismul și democrația sunt chestiuni mărunte. Nu contează dacă un stat îmbrățișează idei criminale sau valori umaniste. Importantă e rasa conducătorilor. Democrația e la rândul ei, o bagatelă. Ea îi dă mandat, salarii și spațiu de publicat lui Severin, dar, cu sau fără ea, România e la mâna geneticii, mai precis a genelor tătare. Adrian Severin dovedește aceste lucruri foarte simplu. Nu se obosește să le explice. Această teorie e atât de limpede în mintea autorului încât nu mai are nevoie de explicații. Așa cum știe că soarele va răsări mâine, Severin știe și că rasa e mama istoriei. S-ar putea înțelege că Adrian Severin e rasist. Să nu ne grăbim. Adrian Severin pare mai curând frustrat. Îl apasă probabil anonimatul care a urmat funcțiilor din adunarea parlamentară OSCE și kilometrajul tot mai redus al călătoriilor de emisar internațional. Repausul și vizibilitatea redusă nu fac bine gândirii sale. În lipsa recompenselor, distinsul european a devenit o brută cu pix, mult mai puțin decât tătarul care i-a fost coleg de partid și a fost ales între timp președinte. Iar asta provoacă dureri insuportabile. Totul s-ar putea rezolva foarte ușor. Cu o numire, undeva într-o comisie ONU, UNICEF sau la Consiliul Europei, prin decret prezidențial tătăresc, dacă se poate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Se pare că mărirea TVA, cel puțin în opinia ministrului de finanțe Ionuț Popescu și a președintelui Traian Băsescu, este o măsură inevitabilă, ținând cont de încasările mai mici la buget decât cele proiectate. Opinie contrazisă atât de liderul Partidului Democrat, cât și astăzi de purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal, Eugen Nicolaescu. Radu Stănescu, cu mai multe detalii.
În România nimeni nu pare a fi de acord cu creșterea taxei pe valoare adăugată TVA la 22% anul viitor, în afară de președintele Traian Băsescu și ministrul finanțelor Ionuț Popescu. Și astăzi, noilor de poziție ale politicienilor, sindicatelor și oamenilor de afaceri au evidențiat acest lucru. Spre exemplu, PNL a precizat că nu ia în calcul modificarea TVA, dar în schimb, la nivel guvernamental, a spus PNL, există intenția reducerii contribuțiilor la asigurările sociale de la 1 ianuarie 2006. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolaescu. El a adăugat că în această perioadă se calculează dacă reducerea contribuțiilor va fi de 5 puncte procentuale sau mai puțin. Nicolaescu a apreciat că economice bune din prima jumătate a acestui an vor permite reducerea contribuțiilor la asigurările sociale începând cu 1 ianuarie 2006. Subiectul majorării TVA a fost deschis cu mai mult timp în urmă de ministrul finanțelor Ionuț Popescu. El a spus la sfârșitul lunii iunie că este posibil ca TVA-ul să crească de la 19% la 22% de la începutul anului viitor pentru aducerea unor venituri suplimentare la buget. Declarația ministrului finanțelor a fost susținută recent și de președintele Traian Băsescu. Șeful statului a spus că România va trebui să-și asigure surse suplimentare la bugetul de stat în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, care va costa peste 1 miliard de euro în primul an. Aceasta înseamnă că majorarea TVA este inevitabilă, a completat Băsescu. Aceeași temă a fost atacată zilele trecute și de liderul PD, Emil Boc. Și el l-a contrazis pe Băsescu, spunând că o asemenea măsură nu este justificată pentru că lovește în categoriile sociale cele mai dezavantajate și că în același timp mediul de afaceri ar fi descurajat. Tot în legătură cu creșterea TVA s-a pronunțat astăzi și Confederația Sindicală Cartel Alfa. Aceasta i-a solicitat premierului Tăriceanu, într-o scrisoare deschisă, o dezbatere cu partenerii sociali despre politica fiscală și bugetul pe 2006, despre creșterea salariului minim și politica accizelor la utilități pentru anul următor, amenințând că în caz contrar va trece la proteste. Cartel Alfa spune că creșterea TVA de la 19% la 22% înseamnă reducerea puterii de cumpărare a tuturor cetățenilor cu peste 15%. Și patronatele sunt la fel de vehemente precum sindicatele în criticile lor referitoare la creșterea TVA-ului. Uniunea Națională a Patronatului Român a afirmat astăzi că speranțele că majorarea TVA la 22% vor aduce mai mulți bani la bugetul de stat sunt iluzorii. Dacă Băsescu vorbește de creșterea TVA, este clar că există o criză legată de încasările mici la bugetul de stat, a spus UNPR. În sfârșit, ieri, reprezentanții unei alte uniuni patronale, Uniunea Generală a Industriașilor din România, UGIR 1903, au declarat că nu sunt de acord cu propunerea de majorare a TVA-ului la 22% anul viitor, susținând că măsura va duce la încasări mai mici la buget. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Câtva timp, cum prea bine știți, s-a vehiculat ideea anticipatelor, pe care premierul Tăriceanu a acceptat-o inițial pentru a renunța la ea 2 săptămâni mai târziu. Oricum, organizarea de alegeri anticipate în România este foarte dificilă din cauza Constituției, care nu prevede această posibilitate. Pentru unii o anomalie, pentru alții o măsură de garantare a stabilității într-o perioadă de tranziție. Cum este reglementată problema anticipatelor în vechile și noile țări membre din Uniunea Europeană? Este subiectul serialului realizat de Europa Liberă în această săptămână. Astăzi, cazul Germaniei.
În ultimul timp, socialdemocrații din Germania au pierdut alegeri locale după alegeri locale și au pierdut controlul asupra Camerei Superioare a Parlamentului. Reformele profunde și foarte nepopulare lansate de cancelarul Gerhard Schröder, așa numită Agenda 2010, nu au nicio legitimitate populară și nu au adus până acum la reducerea șomajului, care rămâne de peste 11%. Socialdemocrații din aripa de stângă, o aripă minoritară dar volubilă, îl critică consecvent pe cancelar pentru că ar fi trădat valorile de bază ale socialdemocrației. Nici ecologiștii mai ortodoxi nu sunt mulțumiți de Agenda 2010. În sondajele de opinie, socialdemocrații erau în cădere liberă, la mult sub 30%. Așa că Schröder a ales tactica atacului și a provocat alegeri anticipate. Moment în care s-a lovit, cum i s-a întâmplat și fostului cancelar creștin-democrat Helmut Kohl în 1983, moment în care s-a lovit, deci, de o constituție extrem de rigidă, care, născută din tragica experiență a Republicii de la Weimar și a dictaturii naziste, nu prevede dreptul suveran al Parlamentului de a se dizolva. Socialdemocrații au recurs la un truc de procedură. Cancelarul a cerut un vot de încredere în baza articolului 68 din Constituție, pe care l-a pierdut. Opoziția a votat împotrivă, iar o mare parte din deputații socialdemocrați s-au abținut. După 21 de zile, președintele german, Horst Köhler, a anunțat dizolvarea Parlamentului.
Ich habe heute den 15. Deutschen Bundestag aufgelöst.
Astăzi am dizolvat al 15-lea Parlament German și am decis organizarea de alegeri noi pe 18 septembrie.
18 septembrie angesetzt.
Decizia președintelui, ca și întreaga farsă din Parlament, vor fi contestate, cu șanse însă infime de izbândă, la Curtea Constituțională. Șanse infime pentru că încă din 1983 Curtea Constituțională a decis că un astfel de procedeu este acceptabil atâta timp cât reflectă dorința celor trei brațe ale executivului, Parlamentul, Premierul și Președintele. Profesorul Hans-Peter Schneider, de la Universitatea din Hanovra, consideră decizia președintelui Köhler însă drept neconstituțională.
În opinia mea, trebuia să se ajungă la o altă decizie, pentru că premierul până acum nu a reușit să aducă argumente convingătoare că nu va mai dispune în viitor de o majoritate.
Constituția germană, gândită, cum spuneam, să garanteze stabilitate și continuitate politică, dă Parlamentului numai posibilitatea unui vot de neîncredere constructiv, ceea ce înseamnă că majoritatea parlamentară îl înlocuiește pe un cancelar cu un alt candidat, așa cum a preluat Helmut Kohl puterea de la socialdemocratul Helmut Schmidt la 1 octombrie 1982. Nu este între timp însă democrația germană suficient de matură pentru ca Parlamentul să aibă dreptul de a se dizolva? Profesorul Ernst Gottfried Marenholz, fost judecător la Curtea Constituțională, este de părere că da.
Întâmplarea concretă de acum demonstrează că legea fundamentală este depășită. Trebuie ca, să zicem cu o majoritate de trei pătrimi, Parlamentul să aibă dreptul de a se autodizolva. Argumentele pro și contra ce au fost vehiculate nu fac decât să încurce pe oameni. Articolul 68 nu este gândit să permită dizolvarea Parlamentului, ci să-i asigure cancelarului o majoritate. Este așa numită moțiune de neîncredere constructivă. Avem nevoie de o amendare despre care se vorbește de zeci de ani, mai ales pentru a convinge electoratul că partidele nu trebuie să facă tot felul de trucuri pentru a ajunge la alegeri anticipate, ci trec printr-un proces politic transparent.
Declara recent profesorul Marenholz postului de radio german Deutschlandfunk. Tot experiența Republicii de la Weimar explică și rolul redus acordat președintelui țării în decizia de a se organiza sau nu alegeri anticipate. Un fel de dublă garanție a stabilității. Istoricul berlinesc Wolfgang Wippermann amintește că Hindenburg avea prerogative extinse, ceea ce nu a sprijinit de fapt democrația germană.
Președintele Reichului avea dreptul să dizolve Parlamentul și în baza tocmai a articolului 68 să instaureze starea de necesitate. S-a dovedit că președintele avea prea multă putere și în criza democrației din 1930 aceste prerogative lărgite au fost unul din motivele prăbușirii Republicii de la Weimar. Acest avertisment că Republica de la Bonn nu are dreptul, nu poate, nu trebuie să repete experiența Weimar, a făcut ca prerogativele președintelui noii democrații să fie intenționat limitate extrem de mult față de cele ale președintelui Reichului.
A explicat istoricul berlinez Wolfgang Wippermann.
Ne-a mai rămas timpul, Ilenei Giurchescu și mie, să vă spunem la revedere și să vă invităm mâine la o nouă ediție.